habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 7-ka bisha sebtembar ee sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo dunida oo dhan oo aad dhegaystayaal nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. idaacaddana dhegaystayaal waxaa idinla socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a madaxweynaha dalka kenya william ruto oo ku dhawaaqay qaar ka mid a xubnaha golaha wasiirada cusub ee dalkaasi. sidoo kale waxaan idiin haynaa guddoomiyaha gulaaguurtida somalilan oo ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee somalilan, barnaamijka amuraha maraykanka oo isaguna ku saabsan, islamarkaana ka hadlaya maraykanka oo ka hadlaya dagaalka ukrain iyo weliba shirka golaha guud ee qaramada midoobay iyo weliba qodobo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. mas-uuliyiinta dalka kazakhistan ayaa maanta sheegay in ilaa iyo 89,000 oo ruush ah ay u tallaabeen dalkaasi kazakhistan toddobaadkan, tan iyo markii madaxweyne valadimir putin uu shaaciyey in qayb ahaan la wacyigeliyo askarta kaydka si ay uga dagaalamaan ukrain, iyadoo raggaasi ay raadinayaan in ay ka gabadaan islamarkaana ay ka baaqsadaan yeedhitaankaasi ciidamada laysugu yeedhayo. waxaana iyaga oo dhulka maraya amaba diyaarada adeegsanaya u baxsadeen waddamada la jaarka ah. dalalka kazakhistan iyo georgia ayaa oo labadooduba ka mid ahaa waddamadii midowda sofiyeti ayaa u muuqda kuwa ugu badan ee ay u tallaabeen dadka adeegsanaya gawaarida baaskiiladaha amaba cagahooda maalaya. kuwa dalkugalka u baahan waa dalalka dalkugalka u baahan ee ay ka mid yihiin waddamada finland iyo norway ayaa sida oo kale dhulka laga soo gelayay, iyadoo tigidhada diyaaraduhuna ay si deg deg a u dhammaadeen iyagoo qiimahoodu aad u sarreeyo. booliiska rabshadaha ka hortaga iyo weliba ciidamada ammaanka ayaa isku dhaceen dad bannaanbax sameynaya islamarkaana ka dhigaya dhowr magaalo ku yaala dalka iiraan xilli ay socdaan dibadbaxyada lagaga soo horjeedo dhimashada gabadh ay qabteen booliiska anshaxu kadibna markii gabadhaasi ay si fiican isku asturi weyday. dibadbaxyadii u dambeeyey ayaa ka dhacay magaalooyinka dahraan, karaaji iyo yasid iyo weliba kuwo kale ku yaala dalkaasi iiraan, iyadoo ay sii socdaan baaqyada ku aadan in la helo cadaalada taasoo soo bilaabantay 17-kii bisha sebtembar. mas-uuliyiinta iiraan ayaa sheegay in 24 qof ay dhinteen tan iyo markii dibadbaxyadu ay bilaabmeen, inkastoo kooxaha xuquuqda aadamuhu ay tirada intaasi ka badinayaan. maxsa amiini oo ahayd gabadha 22 jir ayaa magaalada dahraan lagu xidhay 13-kii bisha sebtembar, iyadoo mas-uuliyiintuna 3 maalmood kadib ay shaaciyeen inay geeriyootay. ugu dambeyntiina maxkamad ku taala dalka sbain ayaa si toosa ugu amartay fanaanada caanka ah ee reer colombiya ee shakira inay hortimaado maxkamadda, iyadoo loo haysto eeda la xidhiidha inay ku guuldaraysatay inay bixiso $14,000,000 oo cashuurta dakhliga qofka, waxaana sidaasi muujiyey dukumentiyada maxkamadda maanta. fanaanadan oo da-deedu ay tahay 45 sano islamarkaana magaceedu dhammaystiran u yahay, shakira isabel mibarak, ayaa diiday bishii julaay in cagta dhulka loo dhigo kiiska, taasoo macnaheedu yahay inay waajahayso kiiska oo keeni kara in loo diro 8 sannadood oo xabsiya. maxkamadda asbulgas dilburgaad ayaa maanta xaqiijisay in dacwaddu ay socon doonto iyada oo muddada la qaban doono ama ay bilaabmi doontana la shaacin doono. dacwado ogayaasha ayaana fanaanada la raadinaya xabsi 8 sannaa, iyadoo eedeeduna ay tahay inaanay bixinin cashuur intii u dhexaysay sannadihii 2012 ilaa 2014, iyadoo muddadaasina sheegtay inay ku jirtay nolol geedi ah oo la xidhiidha shaqadeeda. dhegeystayaal, warkiina waa nagayntaa u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawaya dunida. Wagaag dhegeystayaal, warbixin la xidhiidha golaha wasiirada oo ku dhawaaqay madaxweynaha dalka Kenya oo inoo soo socota ay haatana aynu u kacno ama aynu ku bilowno dhinaca iyo Hargeysa. Guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleebaane Maxamuud Aadan ayaa ka hadlay laba xeer oo ku saabsan doorashooyinka, kuwaasoo shalay ku celiyay golaha wakiilada, isagoo si kooban u sheegay in muddada 9 bilood ah ee guddida doorashadu ay ku sheegeen inay ku qaban karaan doorashada madaxtooyada ay ka dhalanayso muddo kordhin xilka madaxweynaha. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleebaan Maxamuud Aadan oo warbaahinta wax ka weydiisay tallaabadii shalay qoraal ahaan uu ugu celiyey dib golaha wakiilada Soomaaliland laba xeer oo hore uga soo gudbay aqalka wakiilada Soomaaliland ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey sababaha ugu celiyey golaha wakiilada.
Laba golaha burbaay oo isku golaha danaahay ma qurux badan, muranku meesha kuma jiro. Xeerkana waxay iga dhigaysaan waa warqadan markii horeba garaacanay haday qoyday iyaa mid kaanu sado taabacan doonno hooyay waddo waan ahayn in golahaasa hadda dhexdiisa muran ka jiraay inuu intaanu ka nasaamaynin oo kana muran dhex gelin inay iyagu dhammaystaan oo weliba si wanaagsan oo heshiisa oo odagooduba ku hogaamiyo ay labada dhinac isu soo dhowaadaan markay wax isla gaadhaan iyo heshiiyaan bay qurux badan tahay inaanu anana galno runkii oo dhan xeerkaasu waa gaarsiiseenu dadkiina welilba gaargelisay.
Guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleebaan Maxamuud Aadan waxa uu istul taagay sida uu sheegay inaanu jeclayn in khilaaf golaha wakiilada ka dhex dhashay uu saameeyo aqalka kale ee guurtida ee uu guddoomiyaha u yahay, sida uu hadalka u dhigay.
Welwel ma jiro, golayaal waa berina waa murmi jireen, haddana waa murmayna, berina waan murmi doonna, waan agaysiinaya macno male wax weyn saa u sii rideen. Mid la isku khilaafsan yahay 6-4 baa noo soo qoray warqad, 6-4 baa warqada noo soo ori ma soo marin barosaskii raallida kama dhihin. Horta intaan aniga isoo qoray waxay ahayd maadee majoritiin iyo saxaan dee. Marka anigu haddii labada gole inay maris khilaaf wada dhex galo diyaar miy.
Gabagabadiina guddoomiye Saleebaan ayaa si kooban uga jawaabay su-aal la xidhiidhay qoraalkii ka soo baxay guddiga doorashooyinka Soomaaliland ay ku sheegeen muddo 9 bilood ah in doorashada madaxtooyada ay ku qaban doonaan, isagoo sheegay in arrintaasi ay ka dhalanayso muddo kordhin, wala uu ka gaabsaday inuu sheego muddada ay kordhinayaan madaxweynaha iyo ku-xigeenka.
Komishankiiyidhi la qaban kari maay oo yidhaheen muddadii u caynayd ku qaban kari mayno.
Geesta kale, guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa qoraal uu soo saaray oo ku socodsiiyey guddoomiyaha golaha guurtida oo u akhriyay warbaahinta xogayaha guud ee golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Siciid ayaan leh waxa uu ku sheegay, islamarkaana ugu baaqay guddoomiyaha golaha guurtidu in labadaasi xeer ee wax ka beddelka lagu sameeyey uu golaweynaha guurtida u gudbiyo, isagoo qodobo dastuurka Soomaaliland ka mid a u deliishaday, islamarkaana kula taliyay guddoomiyaha guurtidu in golaweynaha uu labadaasi xeer u gudbiyo si ay uga gutaan buu yidhi waajibaadkooda dastuuriga ah. Weli waxaa taagan oo aan la dhammaynin khilaafkii golaha wakiilada Soomaaliland dhexdooda ka dhashay ay mudanayaasha golaha wakiiladu laba dhinac ugu kala jabeen kadib ansixintii labadaasi xeer ee wax ka beddelka lagu sameeyey, iyadoo taariikhdii arrintaasi ay dhacdeena ay ahayd 19-kii bishan aynu ku jirno. Sida muuqatana waxaa la dhowri doonaa maalmaha soo socda halka arrimahani ay saldhigaan. Qadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Salaasadan maanta ayaa lagu wadaa in la soo gabagabeeyo codbixinta u qabanqaabiyey Ruushka ee laga qabtay dhulka uu ka qabsaday Ukraine. Codbixintaasoo loo qaadayey in ay maamuladaasi ku biiraan Ruushka ayay dowladda Ukraine iyo weliba xulafadeeda reer galbeedku ku tilmaameen mid been abuur ah. Warbixin ayaa VOA arrintan ka diyaarisay, waxay inoo soo koobayay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
dalka cad ee maraykanka ayaa sheegay in dowladda maraykanka iyo dhammaan dalalka xulufada la ah ukrain aanay aqoonsan doonin marnaba natiijo kasta oo ka soo baxda codbixinta been abuurka ah ee ruushku soo qabanqaabiyey, sida ay hadalka u dhigtay afhayeenka aqalka cad Karin Jean Pierre. Codbixinta ayaa jimcihii ka bilaabatay gobolada Luhansk iyo Kherson ee uu ruushku ka taliyo iyo meelaha la haysta ee gobolada Donetsk iyo Zaporojia. Meelaha qaarkood askarta ruushku waxay garaacayeen albaabada guryaha si ay u amraan dadka reer Ukrain in ay iyada oo qori lagu hayo codeeyaan. Madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelenski ayaa ka warbixiyey dagaalo culus oo ka dhacay deegaano badan oo Ukrain ka tirsan xilli uu jeedinayay khudbadiisii habeenkii Isniintii ee xalay, isagooo sheegay in xaaladdu ay si gaara ugu daran tahay gobolka Donetsk oo uu sheegay inuu yahay bartilmaameedka koowaad ee cadowga Ukrain, isagoo xusay in ay samayn doonaan wax walba si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqa cadowga. Dhinaca kalena, nabadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo baaqa ciidamada ee madaxweyne Putin ayaa ka dhacay dalka Ruushka, iyada oo booliisku ay xireen boqolaal nabadbaxyaal ah oo ka qayb qaadanayay bannaanbaxyo ka dhacay waddooyinka magaalada caasimada ee Moscow iyo meelo kale. Gobolka Siberia ee dalka Ruushka, Isniintii, nin 25 jir ah ayaa toogasho ku dilay taliye ciidan oo ku sugnaa xarun lagu qorayay ciidamada, sida uu guddoomiyaha deegaankaasi sheegay. Rag badan oo kasoo horjeeday dagaalka Putin ama ka baqaya in lagu dilo goobta dagaalka ayaa si lama filaana uga baxsaday waddanka Ruushka, iyagoo si deg deg ah u sii raacay diyaarado u socday dalal kale, halka qaar kalena ay safaf dhaadheer ugu jiraan gawaarida dhulka ee ku sii jeeda xuduudaha Ruushku uu la wadaago waddamada Finland, Georgia iyo dalal kale. Geesta kalena, saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay in Putin uu siiyey Maraykanka iyo xulufadiisa fursad hadiyad ah usbuucii hore kadib markii uu hadal qaaday arrimaha nukliyeerka, islamarkaana uu ku baaqay in askarta kaydka la hawlgeliyo kuwa cusubna la qoro, isaga oo ku baaqay aftida xilli Maraykanka iyo xulufadiisu ay qaramada midoobay uga hadlayeen madax bannaanida iyo nabadda caalamiga ah iyo amniga. Saraakiishan Maraykanka ayaa sheegay in arrintan ay ku soo beegantay waqtigii ugu habboonaa, iyada oo shalay oo Isniin ah laga xusay qaramada midoobay maalinta caalamiga ah ee dabargoynta hubka nukliyeerka. Ogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Isniintii sheegay in hubka nukliyeerka ay horseedi karo xasuuq iyo fawdo, waxaana uu sheegay in baabi'inta hubkaasi ay noqon doonto hadiyadda ugu weyn ee bini aadanimada ee badbaadin karta jiilalka mustaqbalka soo socda.
Wagaagi dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay warbixintaasi oo ay v o a ka diyaarisay xaaladii ugu dambeysay ee dalka Ukrain. Kooxaha goni-goosatada ah ee ku hadasha luqadda Ingiriisiga ee dalka Kamaruun ayaa markii ugu horreysay qirtay isku dhac dhimasho dhaliyay oo dhex maraya kooxdan oo kala jabtay. Muuqaalo baraha bulshada lagu baahiyey Sabtidii ayaa degeelyahanada kooxdan ay ku sheegeen inay sii daayeen dhowr qof oo rayid ah oo ay kooxdani soo qabteen. Degeelyahanadan ayaa soo bandhigay 2 qof oo sheegay inay yihiin taliyayaasha kooxdan iyo weliba hubkoodii, kuwaasoo ay qabsadeen kooxdani gunigoosatada ah ee Mariniska lagu magacaabo. Warbixin ay arrintan v o a ka diyaarisay waxayna soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Kooxda gooni goosatada ah ee iyana lagu magacaabo Buffalos ayaa iyaguna baahiyey muuqaal ay ku sheegeen in laga duubay Baali, degmada Ingiliishka looga hadlo ee ku taala waqooyi galbeed, oo ay sheegeen inay soo weerareen koox kale oo uu sameeyey jenaraal ismagacaabay oo loo yaqaano Big Number. Waxay xuseen in kooxda jenaraalku ay afduubteen nin ayna weydiisanayaan madax furasho. Kooxdan Buffalos oo baahiyey muuqaalkan oo ay ku sheegeen in Big Number uu dagaalyahano u soo diray si ay u qashqashaadaan rayidka, waxa ay sheegeen in afduubka, dilalka, jirdilka, kufsiga iyo dadka xubnaha jirkooda la jarjaro ay korortay. Buffalos waxay sheegtay in kooxdani gooni ugoosatada aysan sheegan karin inay ka ilaalinayaan shacabka xadgudubyada ay u geysanayaan ciidamada dowladda haddiiba ay dagaalyahanadu ay ku kacayaan falal xunxun oo xadgudub ku ah xuquuqda aadanaha. Labada dhinac ee dowladda iyo hogaamiyaha kooxdan gooni ugoosatada ee Ingiliishka ku hadasha ayaa xaqiijiyey muuqaalada kooxaha iska soo horjeeda ee gooni ugoosatada gobolka galbeedka dalkaasi ku sugan. Qaar ka mida kooxahan gooni ugoosatada ayaa ku sheegay baraha bulshada inay ku baaqayaan in si deg deg ah loo sii daayo dhammaanba dadka la qabsaday oo ay ka mid yihiin rag iyo dumar ka mid ah wadaadada kaniisadda Katoliga iyo 2 qof oo kaniisadda ku cibaadeysanayay, kuwaasoo dhowaan laga soo afduubay kaniisad ku taala xuduudda Nigeria. Kaniisadda Katoliga ee Kamaruun ayaa sheegtay in ragga hubeysan ee ah duubkan geysta ay dalbanayaan $100,000 oo dollar oo madax furasho ah. Markii ay bilaabatay xasaradda kooxaha gooni u goosatada sanadkii 2016 waxay ku eedeeyeen dowladda dhexe ee Yuande inay waxbarashadu adeegsanayso sida aalad lagu marin habaabiyo laguna milo dadka Ingiliishka ku hadla si loogu dhexdaro inta badan dadka dalkaasi ee ku hadla Faransiiska. Kooxahan kala jabay ayaa sheegay in bandowga ay kooxdani soo rogtay ay calaamad u tahay inay dagaal yahanadu gacanta ku hayaan gobollada Ingiliishka looga hadlo oo aysan dowladda dhexe howl ku lahayn, iyaguna ay yihiin kuwa dhaawacaya shacabkooda. Kooxda ka jabtay kooxahan gooni u goosatada ayaa sheegtay in aysan taageersanayn dugsiyada la xiray ee ay kooxdani gooni u goosatadu soo rogeen. Kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeeyay labada dhinac ee militariga Cameroon iyo kooxaha gooni u goosatada waddankaasi in ay dileen dad rayid ah, guryahoodiina ay gubeen intii ay colaadu socotay. Labada dhinac ayaa iska diiday eedeyntaasi. Qaramada midoobe waxay sheegtay in dagaalada Cameroon ay ku dhinteen 3,300 oo qof halka 750,000 oo qof ay ku barakaceen.
Aad iyo aad ayaa dhegeystayaal mahadsantahay Falastiin Axmed Imaan oo inala socotiinaysay warbixintaasi ay v o a ka diyaarisay kooxdaasi gooni goosatada ah ee dalka Cameroon. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida. Sidii dhegeystayaal aad ku maqlayseen qeybaha hore ee idaacaddeedaba, madaxweynaha dalka Kenya aan idhaahdo William Ruto ayaa goor dhaweeyada ku dhawaaqay xubno ka mid noqonaya golihiisa wasiirada ee xukuumaddiisa cusub ee usoo dhisay. Haddaba haatanna waxaa khadka si toosa magaalada Nairobi uga jira wariyahayaga halkaasi nooga soo warramay Yaasiin Ciise Wardheere. Ugu horreyn ba Yaasiin, haddaad maqlayso, golahan wasiirada yaa ka mida, yaynu ka tilmaami karaynaa?
shuruuc uu aada iyo aada ayaanu mahadsantahay. Aad baa loo sugayay warar badan oo kusiri ku keena ayaa baryahan oo dhan aada usoo noqnoqonayay. Inta badanse waxaana moodaaba inay ku ahaayeen wararka hiidka ee helayay, waxaana aad dadka gobolka waqooyi bari ay si weyn uga biirsadeen aadan bare ku-aale oo muddo dheer ahaa guddoomiyaha adeegyada baarlamaanka laga soo doorto ee Garissa town oo noqday wasiirada kinga ama madaxdowraha u ah wadanka Kenya oo noqday wasiirka gaashaandhiga. ninkan ayaa hogaamiye madabaari oo mar ahaan jiray madaxweyne ku-xigeenka wadanka, isla markaana hogaamiye xisbiga Amaani ee galbeedka wadanka Kenya oo taageeradii 9 bisha kasoo horay madaxweynaha wadanka Kenya William Ruto lagu doortay aaska u taageersanaa, ayaa isna waxa uu noqday jilada loo yaqaano Brian Kabiyet oo isagoo ah ninka dusha kala soconaya howlmaalmeedka joogtada ee golaha wasiirada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku shaqooyinka ay qabanayaan. ninkaasi madabaari ayaa la yidhahdaa waa
Yaasin, markaynu eegno dabcan isbahaysiba kusoo baxay madaxweynaha wadanka Kenya William Ruto, siduu xubnaha markaynu eegno ugu qeybiyey isbahaysiyada kale ma ku jiraan, mise waxa weeyaan intii isaga la socotay unbay ka kooban yihiin?
xisbiga shuruuc la yiraahdo UDA United Democratic wadanka Kenya ee alliance ahaa ee uu hogaaminayay William Ruto oo ahaa garab weyn oo markii hore kamid ahaan jiray xisbiga talada hayay kiriri, balse markii madaxweynaha telefoneen isbahaysiga ODM ama Asiriya Uramocha oo uu hogaamiyo Raila Odinga ee hogaaminaya wadanka Kenya oo dagaal saaray doorashada kula jiraan mucaaradka, oo waxay sheegeen inay yihiin warabka isbahaysiyinta si ku jiraan axsaab fara badan oo ammaani uu kamid yahay oo UDM kamid tahay oo UDM ay ku jirto oo kooyaabo ee intidan kooyaabo waxaana ay ku jiraan ayaa laga soo xaqaaray gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari iyo gobolka Xeebaha oo ka dhiga meelaha inta weyn taageerayaasha mucaaradka ee Nigeria ayaa iyaga ka dhiga dadka si weyn oo soo dhameeyay gaar ahaan Cali oo gaashaandhigga helay iyo Saliya oo sheegara in aan cadaynta loo dhiibay oo ka soo jeeda gobolka Xeebaha. Waxaa kaloo gobolka Xeebaha heshay gobolyaabo Aisha Juma oo ka mid ah xubnaha ugu qaansan baarlamaankana ku jirtay wax badan oo loo dhiibay wasiirka dibloomaasiyadda iyo arrimaha adeegyada bulshada.
Waan gartay in seenu ku warqabno ama aynu haatan ba arkayno waxa wasiirka gaashaandhigga loo dhiibay siyaasi Soomaaliya oo Waqooyi Bari Kenya kasoo jeeda Aadan Barre Ducaale oo sadad uba xustay horena waa hogaamiye aqlabiyadda baarlamaanka wadanka Kenya. In maxay Soomaalida wadanka Kenya ku dhaqan gaar ahaan Waqooyi Bari Kenya uga dhigan tahay in xukuumaddan William Ruto ay siiso jagadaas?
shuruuca waa saas sheegtay waxaa weeye ololihii ugu weynaa ee ka socday gobolka Waqooyi Bari oo noqday ninka keliya ee ugu muhiimsanaa ee isbahaysiga u d a ee uu hogaamiyo madaxweynaha wadanka aasa ku guuleysay 9-kii bishoo ee doorashadii dhacday William Ruto. waxaa lagu abaalmariyay jira ka midasii ugu waaweyn oo uu shagadaasi horey usoo qabtay ilaahay u naxariisee erentarkii la oran jiray maxamed yuusuf xaaji oo waayo 2011-kii isaguna ahaankii wasiirka gaashaandhigga. waxaanay jagadani tahay wayinka shanta ama mishda ugu waaweyn wadanka Kenya marka wax yiri. waxaa kaloo yana ka mid ah dadka sila gaartaa dadku usoo jiitay sisiyuturi oo isagu ahaa afhayeenkii baarlamaankii xabka dhacay ee wadanka Kenya ee 2010-aad oo laga dhigay asal jeneral ama xeer ilaaliyaha qaranka. marka arrintaas waxay ka dhigatay gobolka Waqooyi Bari markaa aad cara fiiriso tahay jirin weyn oo aad iyo aad muhiim u ah, inkastoo ay u baxayeen dhanka mucaaradka oo isagu ahaa ninka ku mitigay ororadoo banaanka lagu hadhigay markii hore ku-xigeenka iyo isagaa laga tuuray guddoomiye adeeriyadda oo rag qaarsaday oo aada u wada shaqeynayay hoolaha ay muujinayso in dadka gobolka Waqooyi Bari ay heleen jiro muhiimna oo wax weyn ka bedeli doonta marka la
hadlayo
arrimaha ammaanka oo weliba aada saameynaya gobolka dariska waxa ay dadka Soomaaliya ay degan yihiin iyada iyada dadka yaaliin ay joogaan gudaha wadanka Soomaaliya ilaa 2011.
waan gartay ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo Yaasiin, waa qeyb ka mid a oon xubnaha golaha wasiirada intanuu madaxweyne Ruto haatan shaaciyey, in ma la og yahay xubnaha kale goorta uu shaacinayo ama xukuumadda soo dhamaystirayo?
ilaa hadda oda iyo 20 ee golaha wasiirada ka mid ah iyo 3 ka mid ah ee wataliyaasha sarsare ama laba ka mid a baan leahday gabadhii wasiirka gaashaandhigga soo martay ee la ohan jiray Monica Juma ayaa laga dhigay wataliyaha sare ee amniga wadanka Kenya, iyadoo wasiirka tamarta soo noqotay, wasiirka gaashaandhigga soo noqotay. hadda waxay la taliyo sare u noqonaysaa wasiirka la yiraahdo professorka la yiraahdo professor Kithuri Kindiki. marka waxaa la filayaa inaan leeyahay jagooyin badan sida madaxweynuhu hore u sheegay ama ha noqdeen kuwa balse ee jeneraalkiisa sarsare ee xogayaasha joogtada iyo haddii ay dhici karto in wasiiradiga qaar lagu soo daro, inkastoo jagooyin cusub oo loo yaqaano kuxigeenada oo kale oo waa dhexdeera markii madaxweynihii hore wadanka uu magacaabayay nidaam gaara oo adeegayaal dhinaca maamulka loo dariyey oo maaragtay
kaaaa
la moodi in kolonyo waaweyn ay leeyihiin, laakiin wasii ku-xigeeno iyo xogayaal joogta iyo jagooyin kale oo waaweyn ayaa yana ka mid a waxa la sugayay.
waagag aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wariyaha iyaga nooga soo waramaa dalkaasi Kenya oo magaalada Nairobi khadka telefoonka si toosa uga jiray Yaasiin Ciise Wardheere. aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayna halkaa weli aad nagala socotaana. waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. dowladda Jabuuti ayaa ka howlgashay inay kaalmo u fidiso dadka kalluumaysatada oo dhibaato ay kasoo gaadhay muddooyinkii dambe dabaylo ka socday islamarka badda, islamarkaana keenay in kalluunku aada uga fogaaday xeebaha. talaabadan ayaa ka dambeysay markii la dareemay waqtiyadii u dambeeyey, gaar ahaan xagaagii in mawjadaha xoogga u kacsanaa ee baddu ay keeneen in dadka kalluumaysatada ahi ay geli kari waayeen badda iyagoo ka cabsi qabay dabaylahaasi xooggan ee badda ka jira. Warbixintan waxaa Jabuuti nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac.
waxaa kulankan si wadajira usoo qabanqaabiyey wasaaradaha khayraadka badda iyo istaageersiga qaranka, iyadoo wasiirka beeraha, biyaha iyo khayraadka badda Maxamed Axmed Cawaale uu tilmaamay in deeqdan la wada gaarsiin doono dhammaan dadka kalluumaysatada ee ka howlgala dalka.
Kalluumaysatada waddanka Millooyi Cadde ilamaa Khorongaar, dadka ugu Italiyan ee khusuusan hagaagii kalluumaysan karayn, waayo dabaysha 50-ka socota iyaa lagu talagalay wasaaradda istaageersigu inay kaalmani siiso. Kolkaas sida daraaddeed baan maanta nagu wada yeednay. Waxay samaynaysaa, waxay ka bilaabaysaa Jabuuti, waxay ku dhammayn doontaa ilaa Khorongaar. Kolka maanta waxaan isugu wada yeednay iskaashatooyinkii raggii ka wakiilka ahaa Ubux Tijura Jabuuti. Wasaaradda istaageersigu waxay kaalmanigu siin doontaa alaab, macaawino, cunto iyo lacag.
Sidoo kale dadka kalluumaysatada ay ka qayb galay kulankaasi ayaa iga waramay siday u soo dhaweeyeen kaalmadan. Waa tan ugu horeyn Khadira Xuseen Cubaare oo ka mid a dadka la dooniyaha ee ka shaqaysta kalluunka.
Wallaahi way fiicnayd, si fiican bay noo soo dhaweeyeen. Maxaa ministaradii baa ku jirtay labada wasiir madaxweynuhu kadib waa la dhannaa, waxayna dee noo sheegeen inayna caawinayaan dee madaxweynuhu noogu talagalay Ismaaciil Cumar Geenle hawna siinayaan, way noo deeqayaan. aad baan u jecelnahay, wuna ducaynaynaa deeqoode dadkeena Italkeera tabay meel aan ugu tagno ee biro aan ugu tagno, midna ma garanayna walaa ministar la madaxin iyakana tabay bacdama ayna tabayn doona ducaynaynaa. aad bayna fiican yihiin shicilkoogu iyo tabayna wadanaya ma fiican.
magacayga waxaa la yidhahdaa Xuseen Cabdi Maxamed, urur kalluumaysataa ka mid ahay. madaxweynaha ararkiisa waan soo gaaray, madaxda waan la kulanay. dee ilaahay mahadii madaxweynahagana mahadiyaa ka gaadha baan leenahay. ilaahay cimrigiisa dheereeyo isagii marwadiisa iyo ubadkiisaba allah barakeyaanu leenahay. taana dee waa mahad ilaahay baa dee noogu soo dhiibay, waa ilaahay waanu ku shukraynaa. dee
xaalada kalluumaysatada wacaynkee imika?
wallahi alxamdulilahi rabbil caalamiin, dhibkii waan soo dhaafnay, dhibkii iyo dabaylihii waan soo dhaafnay. maanta alxamdulilah dabaylihii way joogsan.
dhinac kale ayaan la liibaan Cabdulqaadir oo ah guddoomiyaha ururka dadka kalluumaysatada ee Jabuuti ayaa ii sheegay marka hore qaabka ay wada shaqeeyaan dikadda Jabuuti ee sida gaarka u qaabilsan khayraadka badda.
wallaahi si fiican baa u shaqeynaa. intaan loo dhisay iminka 4-5 sanadoodno Port Beshka, de wallaahi meesha waa iska nadiif, shaqadana si fiican bay u socotaa. me wallaahi problemkeena inta yare enerjiga weyaan hidrokarburka wax kale maaha,
waa xaggeen shidaalka iyo sanskii oo basiimkii
waa kharashku baatooga la baxayo soons buu qaataa iyo baraf ma intaabaa nugu badan. insha allah aanu la caawiyo cashan waxaa naga dhaadhaco insha allah. ururkeena waa urur balaada Association Cooperative de Peche Maritime,
waa ururka iskaashatada kalluumaysatada reer Jabuuti.
waxaa la sameeyey 1981-kii baa la sameeyey. 1982-kii waxay ugu horeysay Port de Peshka ugu horeeya Jabuuti bay fureen.
markadii u horeysay kalluunka?
haa, waa dikadii ugu horeysay kalluunka.
muddo dheer buu jiraa ururkiinu, haddana mu adkaan weli inuu jilicsan yahay baa la moodaa ururka balka waran.
ururkeena insha allah dib kale fiicnaan uu qawi buu noqon. waa wadnaa dilaalkii calashan ururkeena meel fiicanna insha allah arrinimeedna way marayaan alxamdulilah rabbi caalamiin.
Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Jabuuti.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o e da redioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda f m ta v o e da ee dhadhaab ay ka soo gasha mawjada f m ka halebertodoba barnaamijkeena caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriiray qaar ka mid a qaxootiga dhadhaab oo saamayn qaxootinimadooda ku yeelatay kadib markii ay qaateen sharciga kenya iyo sicir bararka saamaynta uu ku yeeshay nolosha qaxootiga ku cusub xeryaha shaqsiga toddobaadka toddobaadkana waxaad ku maqli doontaan naafada qaxootiga iyo xaaladda ay ku nool yihiin barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya aan ku bilaabo qodobka ugu horreeya toddobaadkan barnaamijka caweyska dhadhaab in ka badan 300 oo qaxootiga soomaaliyeed oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa saameyn xooggan ku yeelatay qaxootinimadooda tan iyo intii ay qaateen ee sharciga dalka kenya ee loo yaqaana kibandhaha waxaana laga calaamadeeyey kaarkii qaxootinima taasoo tusaysa inay leeyihiin sharciga kenya oo aysan saxsanayn qaxootinimadooda uma helaan gargaarka ay bixiyaan hay-adaha samafalka sida qaxootiga kale ee ay u helaan iyagoo sheegay in dhowr sano ka hor sharciga dalkan kenya ay qaateen ayay u dib ugu celiyeen dowladda kenya kadib markii hay-adda u n h c r ee dowladda kenya ay ku wargelisay dhammaanba dadka qaxootiga ee qaatay sharciga dalka kenya inay dib u celiyaan si markaasi loogu saxo qaxootinimadoodii cabdiraxmaan maxamed daahir oo ka mid a qaxootiga ku nool xeryahan dhadhaab kana mid a qaxootiyada ay saamayntii qaxootinimadooda ku yeelatay kadib markii uu qaatay sharciga dalkan kenya ayaa barnaamijka caweyska ee dhadhaab ee v o a uga warrabay saamaynta ay arrintan ku yeelatay
waxaan ka mid ahay dadka qaxootiga ee xeradan ifo ku nool khaas ahaan aniga waxaan soo galay january 1992 ayaan qaxootigan soo galay qaxootigan markaan imikule hadde waxaa iska dhib fara badan baa iska jiray laakiin caqabadaha haddaan qaxooti ahaan noogu daran aniga iyo dadka ila midka ah waxaa ka mid ah 2000 ayaa intii naloo yimi hay-adaha inoo imaadeen kuwa u n ka kenyaankii ayaa waxaana la yidhi dadkii kabaandhaha ku qaatay sharci darada waa inay iska celiyaan si degdeg ah oo qaxootinimadooda ay soo ceshtaan dadkii deegaanka ahaa ee ayagana sidoo kale qaxootiga galay ayagana waa inay ka baxaan qaxootiga oo kenyan ay noqdaan marka dad badan oo waxaa jiray arrinta ayada ahayd markii aad naloo handeeday oo makrofoonana loo soo qaatay xerooyinka lala maray dad badan oo soomaali ah ee qaxooti ahaa ee kabaandhe si xaq darra ah ku qaatay inay iska celiyeen kabaandhihii iska celiyeen oo anigaba aan ka mid ahaa si aan u helno xuquuqdii qaxootinimo ee aan lahayn dee waqtigaas markaan celinayna annaga waxaan islahayn xaqiinni baad helaysaan qaxootinimo dhab baad helaysaan waqtigaas laga soo bilaabay ilaa iyo hadda kabaandhihiina laga qaaday ilaa iyo hadda asagoo laga xareeyey oo warqadaha taana la siiyey ba waqtiga ayagada ahayd ayaa kabaandhihiina saaran yahay oo inaan qaxootin nahay ay macnaha un-ta ay nooga caddahay oo kabaandhaha leedihiina la leeyahay arrintaas iyadana waxaan ku weynay xuquuq fara badan oo qaxootiga uu lahaa xuquuqda badan waxaa ka mid ah ilmihii aan dhalay ee waxbarashada qaxootigan waxaa lagu haystaa horta waxbarasho ilmihii waxbarashada hadday gaareen ama ay sanadkii 18 dhaafeen waxaa looga baahday in ay xaq helaan oo waxaa way id ay helaan meeshii haddii aan tagnay idgii waxaa la yidhi ilmihiina dee waxba ma helayaan oo idinkaa kenyan ahoo kenyan baa idin qoran inaadtihiin ilmihiina wax ma heli karaan ilmihii hataa xuquuqdii ay lahaayeen oo dhalasho way waayeen ma safri karno oo waddadan ma mari karno oo meel ma aadi karno xuquuqdii kale ee qaxootiga la siin jiray waxay ahaataba ayadana ma helno oo kenyan inaan ahay ayaa noo qoran iyadoo kabaandhihii aan hore u dhiibnay marka dhibaatooyin fara badan baa iska jira oo saasoo kale ah marka aad baan waxaan oga codsannay dowlada marar badan ayaan codsannay oo xerooyinka un ka tagnay oo dr tagnay in xaqanagiina loo soo celiyo oo waxa weye xaqanagii aan helno kabaandhihii meeshana laga saaro dadkii qaxootiga aan laga mid noqonno laakiin ilaa iyo hadda arrintaasi waxba lagama qaban dadka way kala fara badan yihiin aad bay u tira badan yihiin saddexda xaro markii laisku daro 9000 dad baa kabaandho dhiibay 17 dad baa dhiibay 19 hadda ugu dambeeyey dad baa dhiibay dadka warqada caddeen bay wada haystaan saas ay tahay mar dhexdaasa ee 19-kii ayaa waxaa la yidhi dadka kenyanka iyo dadka qaxootigaba labadaba faraha laga bixinayaa kuwii kenyanka ahaa xaqooday helayaan kuwii qaxootigana xaqooday helayaan nasiib wanaag dadkii horta kenyanka ahaa xaqoodii way heleen farihii qaxootiga waa laga saaray kabaandhihiina wuu u soo baxay laakiin innaga nasiib darraa nagu dhacday iyadoo farihiina laga qaaday oo vetting aan marnay macnaha su-aalihii wixoo dhan aan marnay ayaa ilaa iyo hadda xuquuqdanadii aan helaynin oo waxna laga saaray ayna jirin dhibkaasaa noogu weyn dadka waxaa wey resettlement dad fara badan oo resettlement maray baa jira aniga waan ka mid ahay dadka ayaga ilaa medical caafimaad gaaray dad waxaa jira falayga iyagoo duuraya lasoo celiyay oo layir kabaandhaad leedihiin kabaandhihiina laga qaaday marka walaalow kordhi fara badan ba halkaan nagu haysta ilaa iyo hadda waxaan ka codsanayna arintaas ayada ah ee wax badanna murjisay inuu arintaas ayada wax nooga qabto oo xaqnaga qaxootimana la
soo markaa Cabdiraxmaan sameen intee leeg ba arintan idin ku yeelay
walaa war sameen hore baan kaaga sheegay wax barashada ilmihii baa kamid ah waxa weeye dhalashadii hata ilmihii aan u weynay waxa weeye meel ma dhaqdhaqaaqi karno xaq qaxootiga uu lahaa ee mahdii guriga loo qoray masuulada loo qoray wax loo sameeynaayo malihin xaq ayaga waxba kuma lihin oo Kenya mid baatihin baa leeyahay Kenya ana manihin marka dhibka faraha badan baan haysta walaalo waxa weeye hada dhibsaas aan haysta
ee dhowr jeer baad UNHCR aad u tagteen maxaa ka soo baxay
arintaas iyada wax ka soo baxay haba yaraatay ma jirtay ilaa hadda ee farihi dhowr mar baa farana laga qaaday oo leeyahay faraalin ka soo bixinaya mar walba oo laga qaaday waa ka soo bixinaya ilaa hadda wax jawaab aan ka hayna haba yaraatay ma jirto
wax barashada ilmaha had sheegtay inay saameyn kugu yeelatay maxay tahay saameyntay kugu yeelatay
saameyntay nagu yeelanayso waxa weeye ilmihi markay ka baxeen secondary-ga waxay u baahan yihiin inay jaamacada aadaan oo waxa weeye oo ay qaxo la qaabilo oo si qaxootinimo loo qaabilo inuu gaagaba Kenyan hadii weeye hadii la leeyahay ma jaamacad buu helayaa maya hay'adii wax caawin lahaa Kenyan baa tahay ku leeyihiin qaxootiga bantahay marka arintan dhifka faraha badan baan haysta oo dad badan ay la qabaan
ee horan waxaad sheegtay in sharciga dalkanka ee kaban dhahaad qaadatay adoo qaxootiya ee duruufo markaasi jiray awgood ay ku geeyeen marka saameenaha kale ee la taaban kara maxay tahay ku geysatay
saameena farabaada walaalow iska jirta waxa weeye hadda meel hadda uma dhaqaaqi karno hadda hadii dadan aad baxdo ma dhaqaaqi kartaa hata travel document aad samaysan leed Kenya baa lagu leeyahay oo waxa weeye ma samaysan kartid hata marka dhif fara badan baa jira lama soo koobay garo dadku ay la mid dhaxaway dhib aad u fara badan baa nagu haysta walaalo
marka maxay tahay Cabdiraxmaan ugu dambeyntii codsigaad u jeedinaysan UNHCR waxda arrimaha qaxootiga ee dalkan Kenya si qaxootinimadiina saxdaad u heshaan
walaalo dadkaas ayaga maadaama anagu wadankanaga uu soo burburay oo aan dawladan Kenya hoos joogno waxaan codsanaynaa in dadkanaga noocaas ah xaqoodi loo soo celiyo waxaan codsanaynaa maadaama dad qaxooti aan nahay Soomaali waxaan codsanaynaa inaan xaqnaga helno oo dadkii Kenyaanka si ay u helaan xaqooda anagana xaqnaga aan helno oo dadkaasi aan la mid noqonaan doonayna walaalayaal insha Allah marka waxa way xaqnaga qaxootiga ayaan aad u codsanaynaa oo faraha ka baandhaha laga saarayaan aad u codsanaynaa arintan ugu daran arintaas weeye si wax walba noogu fudaadaan rasiidka maanteeniga aan gadaal aan helno xaqiiq qaxootiga ay helayeen aan helno arintaas ayaad aad u codsanaynaa aad u codsanaynaa madaxda
Samsam Nuur Umar ayaa dhankeeda VOA u sheegtay in arintan saameyn xoogan ku yeelatay qaxootinimada isla markaana aysan helin adeegyada ay helaan dadka qaxootiga ee kale ee kula nool xiriirahan qaxootiga ee dhadhaab iyadoo dawladda dalkan Kenya iyo hay'adda UNHCR ka codsatay in qaxootinimadooda dib loo saxo
waxaan codsanaynaa maadaama dad qaxootiga aan nahay oo farihi Kenyana si macnaha qalad aan ku galnay kadibna qaladkii inaan la saxo aan macnaha qaladkii inaan saxno aan u soo istaagnay naguru adkeeyay in macnaha laba sharci qofka binaaadinka muwaadin ha noqdo ama qaxooti ha noqdo laba sharci aan la isla haysanaynin marka anaga sharciyi waa nala ka qaaday waan ku celinay dawladda Kenya madaxdeeda iyo masuuliyiinteeda dadkii sharafta badnaa ayaan sharciyi hor dhignay waan la ka qaaday farihi waa nagala bixiyay oo farihii naga qaadeen oo wax walbaan macnaha oo xaq jidka dawladnimada ee nadiifka ahaa loo mid jiray ayaan u marnay si aan qaxootinimadeen oo nadiif aan u helno wixii qalad oo galayna aan dib inaan u saxno
marka maxay Samsam adoo qaxootiya inay kugu dhalisay inaad qaadato sharciga dalkan Kenya ee loo yaqaan kibandhaha taasi oo saameyn dhanka qaxootinimadaada ku yeelatay
taa iyada inaan celiyo oo macnaha horto kan sharciga aan qaatay kadibna inaan celiyo waxa igu kalifay maadaama muwaadin Kenya u dhashay aanan ahayn qof qaxooti ah oo qaxooti original la yaqaan aan ahay marka taas ay igu kaliftay horta inaan kibandhaha aan miiska saarno celinno sharciga Kenya kadibna waxaan u baahneen inaan helno xuquuqdi aan lahayn haday rasmiinta tahay haday caafimaad tahay hadii ardayda ama ilmaha aan dhalnay oo wixii macnaha ay heleen xuquuqdoodi si nidaam ay u helaan aweedaan ugu kaliftay inaan jidka nadiifka anaga aan u dhalanay oo dhalatuugeena inaan marno
marka caqabadaha ugu badan ee Samsam ay arintan kugu yeelatay maxay tahay
wallahi arqabada badan bay nagu yeelatay aniga ka shakhsi ahaan kaliye ma ahan dad saddexda xiro umad badan oo walaalahay Soomaaliyeed ayaa ila mid ah waxay nagu yeelatay cunugii la dhalay ee maanta 20 jirka ah ee wax soo bartay kugu soo noqday oo helin wadadii wanaagsan intuu dadaalay ardayga uu dadaalay uu shaqeystay kadib haduu helay janiski kama hor leexanayo meesha tagto waxa lagu leeyahay in manifestkan hore uma soconayay naga cil cunugina cunug macnaha dhalasho Kenyan haysta maaha waan in qaxootiya anaga markii hore qalad ku qaadanay kadibna cilino miiska saarnay oo hadda Kenya meel noogu banaann maba jirtaba ee xaqiiq qaxootinimana cunuga ardayga ama haysto oo qofba waxa jira cunug baral la saahaysto oo tabcaan waxaad arkaysaa wadnaha laga haayo intaas oo sanad rafaad islac ku noola markii macnaha hay'adda inay wax u qabato ay damacdo oo cunugii garab la siiyo oo xaaladiisa la qiimeeyo wuu kugu soo noqonayaa meel aan u qodeyna malaha calaamad Kenya ku saarnay saaran baa laleeyahay oo calaamadii keya waxay nagu noqotay wadna qabad ay nagu noqoto waxa ma naga hor leexanaynin dad badan baa sarfaadsan dad waxa hadda xarooyinka ku nool oo aniga walaalaha ila mid ah bishiba cunug dhig loo shubaayo wadnaha laga hayaa serious istaagay bil gudaha dhiga dhamaanay marka dhigi waa la shubaa keed maan dhiga la siinaya cunugi caafimaad waxa lugu inta wax ugu ma qaban karno dalku lahaana di calaamad baa kugu qataaran calaamadii 2000 la dhiba ka baan dhiisa qofka hadda waalidkaas ilmaha dhalay 2000 kii dhiibay in sharciiga oo laga qaaday oo fara laga qaaday oo cadeen la siiyay oo cadeen labaad la siiyay oo cadeen saddexaad la siiyay 2000 kii cadeen qaatay 10 kii cadeen qaatay 16 kii cadeen qaatay wixii warqado Kenya wada cadeentii u haysta wax ka hor leexanayna malaha arqabad wixii noqoto dadkii aan macnaha dhinaca u dhaafeynin marka dad badan baa jira dhibaato fara badan buu nagu hayaa haday macnaha dhaqaale tahay hay'adaha intaan u baxno u tagno maanta masquush weynaga buuxsantay bal maanta masquulaha nala siiyay ma dhigi karno kaarkaga waa calaamadeysan yahay Kenyan tahay orod raashinka doona lagu leeyahay 1992 aan soo galnay kabaandhaha la sheegay waxaan 10 sano dhameen ama 8 sano dhameen u gabiyad gacanteena ku jiraa gacanteena inkaha ku jiraa waxa laga yaabaa inaan ku sugto kali iska haysano oo ama warqad yar aan ka haysano asagii oo nadiif ah inkaha aan haysanin kaas lagu leeyahay in wad calaamadeysan tahay dad kale waxa jira arqabad anaga naga si adag haysto anaga farihi aan bagalnayaan baleenahay dadan farihi ba aan galin oo hadana saarano meesha kaga timid ba ama awowgi halaha alaad ama qosi qalad ha ku gala ama say tahaba hadana waxba asagoo aan haysan waa ku saaran yahay leeyahay arqabada calaamadaha kibaandhaha naga haysto aad iyo aad ayay noo saameysay nolosheena la qaybsatay wixii ayaal ah ee 20 jir ah ee soo wax bartay ee soo dadaalay haduu waay scholarship inta u soo baxday uu waayay haduu nolol kale waayay badaha isku shubeen oo ayaalka waa dhamaadeen la leeyahay bar ayaga kamid ah inta kale in sheeg in nolol xumey ku joogan qaar ba intay darbi u fadhiisto muqaadiraad iyo qashin u bilaa niyo nolosha maxay intaas wax soo baray maxaa kugu daamgal waxaana soo baraysaa nolosheen adaan noogu dheelay adaana sumcadeen ku dheelay dhaaf kale anagoo ba dacwo iyo maxkamad ay nagu soo noqonaysa marka waxa waa qaxootiga waxa haysta arqabad aad iyo aad u dhib badan oo aad iyo aad u dhib
kuwaasi waxay ahaayeen Cabdiraxmaan Maxamed Daahir Samsam Nuur Umar oo kamid ay qaxootiyada ay qaxootinimadooda saameynta ku yeelatay markii ay qaateen ee sharciiga dalkani Kenya ee loo yaqaan kibaandhaha waxayna noogu waramayeen xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab qoyi bari dalka Kenya halka aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA ee barnaamijka toddobaadlaha ee caawis ka dhadhaab oo ah barnaamij cusub oo ay soo kordhisay VOA da markana aan idin ku wareejiyo saaxiibkii Cabdi Salaam Axmed Salaas oo studiyaha ay gula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
maasanad Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi dhageystayaal waxaan nagala socotaan barnaamijka caawis ka dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idinkaga imaanaya xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari magacaygu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan salaas ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaan ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga toddobaadka oo aan caawa ku wareysan doono wiil qaxootinimo ku soo barbaaray oo fursadaha waxbarasho ee xariyaha ka jira uga faa'iideysan waayey si uu u dhiso mustaqbalka carruurta la dhalatay sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan sicir bararka xoogan ee ka jira suuqada xariyaha ee ku aadan maciishada qotol daruuriga ah cirka isku shareertay iyo saameynta uu ku yeeshay qaxootiga cusub ee ku nool xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari balse marka hore dhageystayaal aan ku bilowno qofka qaxootiga toddobaadka colaadaha dagaal sokeey ee ka dhacay dalka Soomaaliya horantii sagaashamaadkii ayaa sabab u noqday in caruur badan ay waalidintooda ku hayaan kuwaas oo waayay nolosha ku wajahay daryeel la'aan saameyn xoogan ku yeelatay mustaqbalka kumanaan caruur ah oo dhibaatada ay ku haleeshay gudaha Soomaaliya horantii sagaashamaadkii Cali Maxamed Isaaq Cali James wuxuu ahaa agoon 5 sano jir ah oo hoggaan u ahaa qoyskiisa xilligii burburka xoogan oo ka dhacay dalka Soomaaliya Cali iyo qoyskiisa oo ka soo cararay dhibaatooyinka xilligaas dalka ka taagnaa ayaa soo gaaray xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari wuxuuna la xoogan ku wajahay xariyaha dhaab si uu u barbaariyo caruurta la dhalatay maadaama uu qoyskiisa hoggaan u ahaa Cali ayaa ka waramaya waayihiisa nololeed iyo duruufaha uu la kulmay
anoo Cali dhahaa Cali Maxamed Isaaq waxaan ku noolahay xarada dhadhaab caqabooyin badan baan la soo kulmay balse gaar ahaan anoo yar dhacdadii aan lasoo kulmay ilaa hadda maskaxdeyda maaragtay way ka dabicad leedahay. Ilaa hadda markaan soo xasuusto anoo xiskeyga yar bedelaya camal aan soo xasuusto yaan dareemahaya.
Waa tahay Cali, ugu horeyn halkee baad ku dhalatay oo aad ka soo qaxdeen inta aadan xeryaha dhaabadan soo gaarin?
Waxaan ka soo qaxnay Bardheera, tuuladeeda meel la dhahaye Warharan la dhahaye aan kasoo qaxnay. Waana colaada aan kasoo qaxnay habeenlimo abaar iyo colaada laisku darsaday. Wax la cuna lama haysanin, dadka xoolaha way kala dhacayaan, way kala boobayaan. Ninkii ruuxu la arkana waa la dilayay. Tada kalean dadka horta dilmada waxaa u sii dheer. Abaar xun baa lagu jiray, dadkii xoolaha laga soo dhacay cagabarar bay u dhammaadeen. Marka dadka ayaga ahaa markaan dhacdada markaas ayada dadka aan soo xasuusto anoo yar shan jir aan soo xasuusto macnaha sida hadda ahay iyo markaas ayada alxamdulillah. Laakiin dhacdo xanuun badan waay dhacdadaas.
Waa tahay Caliyow, yaa safarkaasi aad ku soo barakacdeen oo dhulkii aad ku nooleedeen kusoo dhaqaaqdeen yaa kugu wariyay qoyskaaga? Bal noo sharax.
Qoyskayga ani horta aabahay olka hortiisu dhintay maba kusoo gaarin, anoo yar buu dhintay aabahay. Markaas ayada saddex sano iyo afar sano wax kala jiray baan kala garan waayay. Marka markaan soo qaxnay dhibaatadaas aan la kulmay, kabacdi waxaan imaaday Dhoobley. Sidii horta kusoo baxnay anagoo oo badan oo maaragtay hal familyn ahayn, waxaway dad badan oo guuto ah, marka isku deegaan aan nahay yaan meeshan imaanay.
Waa tahay fursadihii waxbarasho ee xeryaha ka jiray xilligaa timid ma ka faa'iidaysatay?
Maya, kama faa'iidaysan. Ani glass four ku gaaray. Glass four ka bacdina waxaan ugu faa'iidaysan waayey ani hooyaday da'bay ku jirtay, balse hooyaday markii oo maaragtay ay da'ay gaartay wali waa xanuunsatay, dhowr toban sano bay xanuunsatay. Marka ay xanuunsatay hooyaday ani baa garab u ahaa oo gabar u ahaa oo maaragtay biyahan usoo daraayay, ani baa xamaalay. Mar waxaan aaday Gaars, mar waxaan aaday Nairobi, mar waxaan aaday tuulooyinka, mar waxaan aaday baadiyahan. San maaragtay nolosha aan u kobciyo oo waalidka maaragtay ani isoo barbaari anigana gacantaan ku hayo.
Waa tahay Cali, waxaad ka warbixisaa shaqooyinkaas aad qaban jirtay si aad dadkaaga u caawiso?
Intaan shaqadeedu waxay aheeday mar waxaan gadaayay dukaan, mar waxaan ahaa wareejiye, waan ahaa marna waxaa ahaa maqaayadan ka shaqeynayay. Markii ugu horeysay awloon waxaan ka shaqeynayay xidig balas meel dhahay oo Gaarsaan ka shaqeyn jiray.
Waa tahay Caliyow, xaaladdaga ayaa soo martay fursadihii waxbarashada xeryaha ka jiray, si walaha aad u barbaariso ayaad u lumisay ama aad u deysay, haatanaaba ayaa tahay, bal ka waran noloshaada isbeddelka aad dareemayso.
Markaan walaalahay kuriyo waa guursaday, markaas kadib waxaan sameeyey dadkii ani maaragtay koriyeen markay hor u baxeen u bateen ayaan guursaday. Ani barashadeyda waxbarashadeyda way dhuntay, ayagaan u daayay. Marka waxaan ku codsanayaa bulshada oo hadda aan isla joogno oo harooyinka ku jiraan, waxaan ka codsan lahaa ilmihiin ilmaha ha la tarbiyeeyo, diinta horta marka ugu horeysa ha la baro, marka ka dambeysana maadooyinku waay. Ka hor horta dadkii ani oo walaalihii ahaan markan ayaga oo maaragtay aan nin walbaba oon meel saare aan ka bacdi aan guursaday, haddana ilmihiiga maaragtay haddana waxbaraya marka dugsiga sare iyo dugsiga dhexe ay kuway dhaqtaan maaragtay haddana waxbaraya ilmahayga dhan.
Waa tahay Cali, waqti adag kadib rajadaada nolosha iyo mustaqbalka caruurtaada aada u rajaynaysa muxuu yahay?
Inay wax baraan oo aan ku nasto ayaha dambe ayaan rabaa. Teeda kale annaga 11 sano waxaan sugaynaa, dibadejinaan sugaynaa, balse ilaa hadda weli waxba nooma suurtagelin. Laakiin dad badan oo baxeen wax u suurtogala ayaa jirta. Hadee Allaha noo kaalmay aan leenahay.
Kaasi wuxuu ahaa Cali Maxamed Isaaq Cali James oo aan u soo xoonay qofka qaxootiga toddobaadka oo igu waramay gudaha xeryaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari. saddexdii sano ee la soo dhaafay sicir barar xoogan ayaa ka jiray guud ahaan dhaqaalaha caalamka, taas oo saameyn mugla ku yeelatay dhaqdhaqaaqa nololeed ee bulshooyinka geeska Afrika, kuwaas oo lagu tiriyo dadka ugu saboolsan qaaradda Afrika, iyadoo maciishada suuqada xeryaha qaxootiga lagu iibinayo qiimihii ugu sarreeyey, taas oo saameyn gaara ku yeelatay nolosha kumanaan qaxootiga u dhowaan soo galay xeryaha dhaab ee dalka Kenya. Qaxootigan cusub oo kasoo barakacay abaaraha ka jira koonfurta Soomaaliya ayaa xilligan wajahaya xaalad adag, waxayna ka waramayaan saameynta sicirbararka ee ka jira xeryaha oo noloshooda ku yeeshay. Qaar ka mid ah qaxootigaasi ayaa barnaamijka caweysa ugu waramay habka ugu nooliyeen xeryaha, iyadoo badankood ay xeryaha soo galeen sanadihii la soo dhaafay.
Faadumo Cabdiqaadiro jil waa soo baxnay lix xab agoon oo aruur ati wadada ehelmi ila jir walaalmi ila jir ana leewaay mar dhowa imaadi garbahaara degnaay mar dhowa soo gali meesha waxa caawana mihilin bacana le iyo iska xamaalida ilmaan xamaalida wax hadda xamaala oo hadda magaalada shaqa ka jirtana ma jiraba. Kiiligii bariis ba 450 la gade, kiiligii sokorna 450 la gade, marka waxba miska haysan ilmo aleen qareer iyo waxa iska siiyoon iska dhiboysana aruurti aw manghay aad ana leew aabahan ana leewey aabagan in ka dhimidi
waa tahay bal ka warra marka in maadaama aadan shaqeynin aruurta agoon yihiin sacabar xoogna oo jira saameynta ay quusha ku yeelatay
aruur agoona iska haysida waxana manghay ana leewey ehelmi ila jir walaalmi ila jir ana leewey ilmihiin qof wax in ka siiyo mal waxana manghay iska rafaadsin aad iska dhiboysan dhar la'aanti unta la'aanti jiif la'aanti in guru la'aan iyo nihayt meel aan hadda dagaaw haysana male waraabigin agtaaniki yeero minan la'aan iska ana buush buush iska jarna guru dhadheer dhaqo iska behe oo wax baan hayna raashin inin gooyeen 150 ak soo dhaqay 150 kiilo bariis waxa kalka sagadada bu malaba wehi kala anjaga oo salid la'aan taan kariye bariiska 150 ka sagado
haye burki ka waran
burkiina 180 shilin la ka dhay kiilahi marka waxa anada iska haysana ba male ba ma bagooy karno ba waxa buma haysana may ka gadaan waxa la'aana iska jirta gacantaan wal ma ka jir jiif la'aan waxa la'aana ay
marka way in saameysay sicir bararkan jiro
dhibaata iyo dhib iyo sila iyo qahar umba ka jirna una hadda wax dheef iska haysana una sheegana male habeenki iska fadhiin la waagnin bariya guru la'aana iska aan ilmo dhurwaay rafaad aad meel banaan oo tabeel aad iska deganna wax buuna degantaa in ka jiro male
Ahmed Daahir liidhe laba haas leeya guri la'aan mas'uul la'aan ilaah waa ku roon yahay shaqo la'aan nihayt alxamdulillah marka la dayno saas eta
waa tahay maxamedow sacad barar xoogan ayaa jiro maciishadii waa la goon la yahay laba haas ayaa qabtaa bal ka waran noloshaada iyo culayska aad dareemayso
noloshii ariiri ki jirta noloshii ariiri ki jirta ariiri hoog leeyaa ki jira fiyo bariis booli qontong maruu sokorto booli qontong maruu tikiilahi marka wal guuy karna male goosaar ku mal guuy karo ariiri rafaad saa saladayna maruuyte
hay bal ka waran qaabka aad u xamaalato iyo dabcan in dhaqaalaha ku soo gala qaabka aad cidaada ugu qorsheysato
fundi aan ahay shaqay mahalo maanta mil lagu shaqeeyo male dhaqaala male rafaad ariiri dibkas jire
waa tahay marka aad bal suuq aado oo xoogaa shilimaad aad soo hesho qaabkee baad marka ugu maareysaa qoyska maadaama aad laba haas a leedahay
laba haasaan leeyahay kiila 150 lagado laba bool aan soo hela dhan u maareeya ba ma ogsinyo marka ka wareersinya xaalada saasaya wal jire sokor ma gadad karo habad aana ma iibin karo ariiri rafaad ayaa qabe marka siir bararkana zaaid deegna ma hal karno waan cusubnahay nin kasuyni male deegnisina ma dhig karno ariirigas nihaaye alxamdulilah shaqana male miil aan ku shaqeeyanona male ariirigas nihaaye
gudahaan dhegeystayaal halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkeena caawa oo nuga hadlay sicir bararka ka jiray xeryaha iyo saameynta uu ku yeeshay qaxootiga cusub ee ku nool xeryaha dhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka intaan soo afmeerin aan mikrofoonka ku wareejiyo saaxiibkay axmed noor yagol oo barnaamijka la daadihinay.
mahad sanid abdi salaam haatan nala dhageysta heesta todobaadka
adoniga mandani ana ana kamaanin niruge mirwa aynka iyo ma hawa aynka markii uu dhaqtii xaalku noqayoon ismari waagan smari wagan umuran tiyo isichitka mirin mirin dagal kena malin pura leshi wagan mara wahirir kena mella basal bing waye madalika wayna chitka mere mere dagal kena mal pura heshi waga mar wahir kena mera bas ligwai madan hik waina hai lava taran midondo o man tarta bade to anne lu wada che albi gana matane amadaye magaal adna mein hasus qida labataran midondo o man tadavade to anne helu wada cheto albi gana matane amadaye magaal adna mein hasus qida
taas waxa inooga dhan barnaamijkeena caweys ka dhadhaabay caaw aad baad ugu mahadsantiin dhageysigiina cidii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeri ah wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali@vnews.com barnaamijka waxa idin la socodsiinayay anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol iyo Cabdisalaam Axmed Sales oo ku wada sugan xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab oo qoyi bari dalka Kenya tan iyo kulantii dambe nabadgelyo noqayoon ismari waagan